Yes, I hope it will be positive and that Latvia's government has...
Es ceru, ka novērtējums Latvijai būs pozitīvs un domāju, ka Latvijas valdība ir izdarījusi ļoti pareizu izvēli. Tas būs labi gan Latvijai, gan Latvijas ekonomikai, gan arī Igaunijai, kā arī Eirozonai, kas šādi apliecina, ka joprojām ir pievilcīga. Latvija-Igaunijas acīs nav nedrošības avots, taču eiro būs ļoti svarīgs Latvijas ekonomiskās vides uzticamības elements. Es no sirds iesaku Latvijas cilvēkiem tam piekrist. Igaunijas ekonomika ieguva ļoti spēcīgu uzticamības un paļāvības uzrāvienu, kad mēs paziņojam, ka mūsu ekonomika ir kārtībā un mēs esam gatavi iestāties Eirozonā.